Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Betlem fansilem Mishja ta' 10 edizzjonijiet. Kif għamilna fl-ewwel program, se nifukaw fuq 3 edizzjonijiet oħra. Edizzjoni tal-2011, l-edizzjoni tal-2013 u l-edizzjoni tal-2014. Ħan nisimgħu intervisti ma' nies differenti. Ħajkollna wkoll xi kummenti oħra dwar Betlem fejn silem. Ħan għaddu biex nisimgħu l-ewwel intervista. L-ewwel intervista se tkun ma' persuna li ħadem tul dawn l-10 edizzjonijiet. Ħadem f'kull ħin tal-ġurnata nistgħu ngħidu hekk. U dan huwa kif se jisemmu anki fl-waqt l-intervista Missier Franco Ċangura, Wenzu Ċangura. Ħan isemgħu l-intervista flim. Ħan isemgħu l-intervista.
Onek għandna wkoll il-missier il-project manager ta' Bethlehem Fine Silem Wenzu Ċangura qed jistħidonnu imma tgħidilna xi ħaġa. Forsi tgħidilna hekk ix-xogħol tiegħek ġewwa Bethlehem Fine Silem.
Somma xogħol ma tantx kellna volontieri, nagħmlu appell biex ikomplu jiġu.
Volontieri. Biss ix-xogħol nista' nara li għamiltuh mad-deadline u x-xogħol sar u sar qawwi nista'.
Sar fi żmien u fl-opportun.
Ek forsi ilek għaw mil-bidu. Forsi tgħidilna x'laqtek hekk hemm xi rokna f'Bethlehem Fine Silem laqtitek?
L-aktar li kienet ħaġa sabiħa u s-sinja kienet fija biċċa xogħol u kulħadd tagħmel parta tiegħu.
U naħseb nista' ngħidu li jekk kulħadd jixbet ħabel wieħed naslu għall-għan tagħna mill-ewwel.
Kulħadd jagħmel tiegħu semu, bħalma għamluh, speċjalment l-elektrixien, Sir Joe Galia.
Fifatt għalilna hawnhekk kummenti.
Għamel biċċa xogħol kbira li dejjem seta' u kull ġien u meta seta' ġien. Dik li nista' ngħidu.
Ta' min isemmi wkoll is-sinja eżatt eżatt, ħa ngħid lilek, kif taħdem is-sinja? Spjega l-issemmija tagħna eżatt kif taħdem.
Taqbad bidejk ma' ċertu manku u ddawwab sajk.
Li sa rota nista' speċi ta' rota.
Tlalilma fil-barmejl imur ġeddel u jpasser fil-ġibja żgħira.
U nista' ngħidu l-pubbliku ġenerali jista' jipprova u stess din is-sinja.
Ekku, jista' jiġi jippruvaw u jissatisfazzjon.
Ekku, vera. Forsi l-aħħar kummenti jekk l-issemmija ta' Radio Lauretana.
Nxellhom il-festiet tajbu. L-għan sil-miżi kollha.
Betlehem Fine Silem ma żarux biss personaġġi minn Malta u minn Għawdex, imma ġew ukoll personaġġi minn barra minn Malta. Fil-fatt l-intervista jew id-diskors ta' ħan isimgħu issa huwa rappreżentant Palestinjan li kien ġej għall-okkażjoni ta' Betlehem Fine Silem. Dan ir-rappreżentant huwa r-rappreżentant tal-Palestina Bażin Guri. Ħan isimgħu id-diskors tiegħu.
It's going to be difficult without the light.
Can I hold it for you?
It's fine. Your Excellency, Minister Tony Burge, Your Excellency, Mr. Saeed, Your Excellency, Mrs. Dubono, Joe Mifsud, my dear friend, the Excellency Mayor of in Salem, Mr. Franz Kauki, excuse my pronunciation, Mr. Franz Kauki, and Mr. Franco Chigoro, Shangura, the brainchild of this wonderful project, the councilmen and women of Ein Salem, distinguished guests, good evening to everyone. It is an honor and a great pleasure for me today to bring to you a message of peace, brotherly love, and solidarity coming from the Holy Land, and in particular from the holy city of Bethlehem. The past years have not been good for us Christians of the Middle East. The ongoing Israeli occupation, the events in Iraq in the past decade, the current uncertainties in Egypt and Syria are all adding up to huge feelings of anxiety felt by many in the region. Standing here today to share with you this message fills me with such a warm feeling. This is derived from the realization that I and all Palestinians and Middle East Christians are part of the Universal Church. Yes, Bethlehem is in Palestine. I have to comment that earlier on I heard Bethlehem is in Israel. So whoever narrated that, please next year, Bethlehem is in Palestine. Yes, Bethlehem is in Palestine, but it and all other holy cities like Jerusalem, Tiberias, Jericho, and Damascus really belong to all of you. No one group, no one religion can lay claim over them, as they all belong to the... I cannot read, there's no light. I'm sorry. As they all belong to the whole world, it is because of this fact that people like me never feel left alone. 2,000 and some years ago, St. Mary and St. Joseph found many hardships and obstacles in Bethlehem. They were turned away from many inns, thus the Prince of Peace was born in a manger. Ah, thank you very much. Pierre is always the savior. Unfortunately, even today, those hardships are part of our day-to-day life for us Palestinians, living under the Israeli occupation, which has lasted for over 44 years. The city of Bethlehem is encircled by suffocating separation wall, numerous Jewish colonies, and military checkpoints. Fertile Palestinian lands, adorned by olive trees and apricot trees, have been confiscated, and centuries-old trees were uprooted. Thus, in effect, the residents of the cities of Bethlehem, Beit Sahur, where Shepherd's Field is, and Beit Jala are placed in an open prison. It hurts me to say that many Christians from that area not only are not able to enter Jerusalem, let alone pray in the Church of the Holy Sepulchre, as entry to the city of Jerusalem is only allowed with difficult to obtain Israeli permits. This is why, and I say this from the heart, we need you to come to the Holy Land. And in this regard, I would like to thank the numerous visits of Maltese pilgrims to the Holy Land, and we really welcome the 54 people delegation that is coming in February. We need love to see you in the Holy Land. You need to make the journey to visit and worship in the holy sites and to meet the living stones, the Christians of the Holy Land. Pilgrimages do not only strengthen the pilgrims spiritually, but also send us a sign of solidarity and gives us strength and hope to continue the work of witness of Christ. I feel truly privileged standing here with you today in Ein Salem. What you have been building year after year is truly remarkable. I salute the great organization and the endless efforts of all the volunteers who made it what we see today, an enactment of the miracle of the birth of our Messiah, the King of Kings, our Lord Jesus Christ. Thus, I feel I am truly blessed to be part of this beautiful and very meaningful celebration, a celebration of life, hope and peace. Thank you very much.
Wara l-ismajna l-rappresentant tal-Palestina, Bażin Kuri, ħanisemgħu l-rappresentant tal-Gvern Malti f'dak iż-żmien tal-2011 li kien Dr. Tonio Borch.
Onorevole, esperienza ġdida lija, esperienza sabiħa ħafna, skantajt bla montaniż li ġew jarawa, mi kejja li lum il-ħadd fil-għaxija, anki Maltin li telgħu għalhawnhekk ukoll, jiena smajt li anke xi ħadd mill-Awstralja ġi biex jara. Saqbad najdlu proġett, wirja, esperienza. Jiena nippreferi l-kelma esperienza għaliex għaluli diversi nies li uħud minnhom huma familji sħaħ li jiġu jgħinu volontarjat u li uħud minnhom fil-weekends jgħixu hawnhekk ukoll, għax hawnhekk għaw lukandi, għaw il-forn, għaw l-orfa u din hija ħaġa sabiħa illi anki nfakkru ċertu tradizzjonijiet biex ma jintilfux. Jiġri apparti l-messaġġ nisrani ta' twerit ta' Ġesu Kristu li niftakru f'dak il-moment tan sabiħ. Qegħdin ukoll infakru tradizzjonijiet żbieħ li forsi għawdex għadhom jeżistu iktar minn Malta biex dawn ma jintilfux. Biex iż-żgħażagħ u anki jiena ċerti għodda ma kontx naf bihom bdew jispjegaw li l-għodda x'inhu huma, inżommu di tradizzjoni.
Forsi kien hemm xi post li vera laqtek f'Betlehem fejn sielhem?
Il-forno ġobni, ma naħseb l-isbaħ huwa l-għar ta' Betlehem propju, fejn addirittura ma kienx hemm biss il-familja stessa, hija familja ta' veri, San Giuseppe, il-Madonna u l-bambin Ġesù, ma familja ta' vera, ma kien hemm ommijiet oħrajn bi trabi oħra li jissostitwixxu lill-Madonna San Giuseppe u l-bambin Ġesù, ma jistgħux jgħodu hawnhekk li ġimgħu ġimgħu nofs. Allura kien hemm xi sitt ommijiet kollha bi trabi, kollha jibku, però kien biki ħelu, mhux biki li dej, hekk biki ħelu ħafna.
Forsi l-aħħar kummenti tiegħek l-issemmija tagħna ta' Radju Lawretana.
L-issemmija ta' Radju Lawretana jgħidulhom kunu gburin dan il-proġett, ejja warawħ, u ġibu l-ħbib ta'kom u koll. Anke għaliex in-nies, il-mijiet ta' nies illi edin wara l-organizzazzjoni ħafna minnhom ma jidrux, jieħdu gost l-iktar ħaġa li jistgħu jieħdu gost biha wara jaraw li dal-proġett mhux talli jonqsu n-nies imma ta' jiżdiedu. Jiena għaluli l-sena ddiet ġew jaraw 65,000 ruħ, 65,000 ruħ, qed nitkellmu qisu 1/6 tal-popolazzjoni kollha ta' Malta għawdex. Għax ta' għawdex hija doppju ta' għawdex. Din hija ħaġa sabiħa naħseb l-iktar ħaġa li stgħu ngħinuhom bil-intuhom is-support u niġu hawnhekk. Jiena li ġejt l-ewwel darba nista' assigurakom li kull sena nibda nittawlilkom.
Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek u minn hawnhekk ukoll nawguralek sena tajba.
Ilkom ukoll semija kollha.
Grazzi ħafna.
U l-aħħar intervista li ħanisimgħu minn l-edizzjoni tal-2011 huwa Ċensu Galja. Ċensu Galja ħadem ukoll tul dawn l-edizzjonijiet nistgħu jgħidu hekk xogħlijiet differenti. Aw ħajkun qed jitkellem ukoll rigward is-sigurtà li persuni jieħdu ħsieb li jkun hemm waqt Betlehem fejn sielhem.
Kif aħna ċens?
Sewwa.
U il-militiet tajjeb l-ewwel net.
Lilna l-familji tagħna kollha u l-lajn sielhem kollu, speċjalment lajn sielhem Easy. Li m'għadhomx magħna u li qegħdin imsefrin.
Ċens, l-involviment tiegħek f'Betlehem fejn sielhem din is-sena ħa morru ftit lura fix-xhur. X'kien? Naf li kont ħafna hawnhekk. Ejdinna x-xogħol tiegħek x'kien?
Jiena niġijaw minn qeħ qalbi għax nieħu baxxir u ngħin milli nista' kostruzzjoni li jkun hawn bżonn.
Kemm ilek hawn biex illum f'dawn il-ġranet stajna ngawdu din l-esperjenza sabiħa?
Aħna bdejna l-aħħar ġimgħa ta' Settembru.
Din is-sena bdejtu ftit tard.
Iva.
Iż-żmien affettwakom fis-sens li kellkom taħdmu iktar tirsistu iktar kif?
Affettwana. U anke kellna xi ħsibijiet ġodda illi bdejna tard ma rnexxewlniex.
ċens, matul dawn il-15 li jilu miftuħ ġew ħafna u ħafna nies. Il-kummenti tan-nies inti tisma' żgur għax in-nies ovvjament hemm titkellem tur ħsibijiet tagħha, hemm in-nies x'qegħdin jgħidu.
Kummenti favorevoli, kulħadd jgħidilna kemm hu sabiħ u kemm hija tadattat il-post u kulħadd jgħidilna tal-mistħija x'iridu naġgħu innaħħu kollox. Il-bqija kulħadd jieħu pjaċir. U kulħadd ifaħħarna.
Ċens, preżentament, x'qed tagħmel f'Betlehem fejn sielhem? Għandek rwol partikolari wkoll mhux biss kont hawnhekk fil-kostruzzjoni, imma kull meta ikun animat tkun hawn u.
Issa billi m'hawnx ħafna xi sej xogħol manwali, ngħid ftit da xej sigurta. Namlu zgur li ma jweġġaħat, kollox taf inti. Il-mejn li ma jweġġaħat. U kullħat juhu pjaċir.
Nimmaġina illi meta jkun hawn ħafna nies, issa probabbli nistennew influss qawwi ta' nies fit-tminja ta' Jannar. U naħseb dakinhar tkun naqra iktar ibsa, x'taħseb?
Jiena
is-sena l-oħra kien hawn
fuq li rajt is-sena l-oħra għandi xi kummenti li Franco biex dis-sena li ġara s-sena l-oħra ma jiġix jiġrilna. Ma nħallux il-folla tirkibna. Nikkontrollawha aħjar.
Naħseb illi il-fattu li l-post huwa miftuħ ħafna ġifier naħseb diffiċli ftit biex tikkontrolla l-influss għax jistgħu jitħlu minn tliet bnadi jekk ma xi ħadd jista' jaqbeż minn fuq iċ-ċint ukoll.
Ekku.
Ħa ngħidu ġamlu hawn.
Imma naħdmu flimkien nistgħu nikkontrollaw kollox.
Ċen sina nirringrazzjak dawn il-kummenti, naf li ma xtaqx nitkellem imma li ħadd ma jgħidli le, fis-sens li fuq ir-radio titkellem.
Dawwart ir-radio, dawwart.
Però grazzi u nawguralek ta'.
Kifat nixtieq. Tajjeb il-kulħadd. Rajt minselli għal-ħuti u l-familja tiegħi kollha msefrin u għaw. Grazzi lelek.
Grazzi ħafna.
U ser nagħlqu l-2011 billi nisimgħu kollegament li kien sar waqt il-mixja tal-Maġi. Il-mixja tal-Maġi li qed għal dan l-aħħar dak snin kien qed tibda mill-melliħa. Ħa nisimgħu dan il-kollegament flimkien u fejn kienu qed jispjegawna x'kien jiġri waqt dawn il-mixja tal-Maġi. Mill-melliħa sa'n silem.
Kollegament ieħor mal-kollegi tagħna Lelio, Jeremy u Sean. Hello.
Insellimlek Josephine u Antonella, aħna propju waqt il one of snar nexin kwart, għadna hawnhekk u dim il-Knisja Parrokjali ta' Marija Bambina ġewwa l-melliħa, minn hawn ftit ieħor nibdew mexxin qed nieħu ħafna pjaċir nisma' din il-mużika vera tajba. Lilkom fl-istudio u anke semmiħa tagħna illi litteralment invadew il-linja tat-telefon u l-SMS. Ekseb nieħu pjaċir għax verament tiskanta meta tkun qed issegwi minn hawnhekk dak l-ispirtu li hemm hemmhekk qiegħed jinħass hawnhekk ukoll u viċi versa. Qed nirringrazzjaw lilkom it-tekniċi tagħna, l-kollegi tagħna kollha illi qegħdin nagħmlu din il-ġurnata proprju aħna semmejnija eluq trionfali għal skeda eċċezzjonali u naħseb ma stanix insibu żewġ kelmiet bħal dawn. Uħdejja fil-fatt bit bissima kbira hawn Franco Ciangura qedna kemm il-darba l-moħħ għax veru jkun hemm il-volontira. Imma irid ikun hemm leader illi jmexxi dak huwa l-iktar ħaġa il-fuż illi fuqu jdur kollox u Franco qiegħed ħdejja biex nitkellmu ftit miegħu. Però qabel ma nitkellem ma' Franco jiena rrid 60 intervent sa nofsinhar.
Lelio għandek 74.
64 mela nitkellem.
74 Lelio. Lelio. 74, 74.
74 mela nistgħu nitkellmu iktar.
Mela tajjeb.
Mela hija.
Fidejk issa.
Josephine u Antonella mela ħan il-jiena inni jak imma l-isfida tiegħi tafu x'inhi.
Min jaf?
Li sal-lejla 150.
Biss! U le, rridu aktar.
Le, inkun kontent. 150 inkun kontent, inkun wicċitor.
Ej, bibi, iva.
Mela, ħalli tkellem naqra ma' Franco. Franco, ek, din is-sena u kol, betlem fajn sinem, tkellemna kemm il-darba suċċess kbir, illum plaqna minn Selmun. U għasanna unek u jideli l-entuzjazmu, l-spirtu sabiħ li kena s-sena l-oħra din is-sena, et jaxkem sew u kol. Xtejdinna Franco.
Tajjeb Lelio nsellem il-semmija kollha. Eħe, dis-sena ripetejna parti mill-vjaġġ u żidna wkoll parti oħra. Bħalissa qegħdin fil-pjazza u tgħiduni għaliex għadkom fil-pjazza, suppost tlaqna f'xejda xi nofs. Li għamilna biddilna daqsxejn il-programm, minn flok soltu konna nifku għall-break fis-sibek, aħna waqafna fil-pjazza tar-raħal qed nistennew l-qudisa tispiċċa u ħan nitilqu wara t-tien qudisa tal-11. Minħabba l-fatt li tisir il-titriq tal-ċirkja u tisir ħafna kostruzzjoni, allura għattajna aktar ħin fil-pjazza biex issa nimxu bil-mod tat-torri l-aħmar u mbagħad nibqgħu sejrin lejn iċ-ċirkjewa.
Franco jider illi l-lejla għalmenu qed nistenna numru rekord ta' nies li jkunu kemm fil-porta l-imġar kemm fit-triq prinċipali u anke f'Betlem fajn silem forsi kelma biex nużaw il-prudenza. Ħalli kollox ispiċċa b'wiċċ il-ġid, mhux timtax kulħadd ikun irid jara, ma impossibbli dak in-nies kollha nimmaġina li kollha f'daqqa jridu jaraw kollox.
طيب ليه اليوم داون مصاريت لي عندي الجيم احنا نتعينا نتعين كنا ميتنج مال الشرس والسكيورتي تيم نفل او بجدك بيكون يتساق وي الاسمتر انت لشرس يو السكيورتي تيم نحب الفات اتستنى وكيجو الاستثنى السنة الاخرى يكون يسرق الكولومي دي ما كونش تستنى اتستنى وليجو اكتر من هبا الفات اللي بلاكين داشين مالتين ونحسب بس يكون لتحلي كله شاء الله خارج جورناتا اهل نشتيق نامود الابل اللي يسمو بالليشرز ام في بزيت كم زون نزيدو الحين بيشتاق يكون يارا انا براباراتي مرابوش في الحين ازات نستو نزيدو ورا زون مو برودنتا بيش ما يواجه هاتو كل هاتي هو بوش
Ek Franco jina nixtieq nirringrazzja anke ta' l-għajnuna kollha insomma ta' kull ma' għamilt u tagħmel biex din il-ħaġa ta' Bethlehem Fine Silem tirnexxi u tkun għal darb'oħra l-attrazzjoni prinċipali tal-miliet ta' Gżejjer Maltin.
Tajjeb li l-jew diġà semmejn hija kemm il-darba, bniedem waħdu ma jista' jagħmel xejn, hemm tim, hemm nies, kulħadd involut, kulħadd qed jagħti l-parti tiegħu u dan l-affarijiet għalhekk irnexxi. Għax nerġa' jekk naħdmu flimkien kull ħaġa tal-inqas persuna pereżempju kellha tfal anki ta' età żgħira li ħadu sehem. Importanti kollox jgħod, kulħadd għandna bżonn, naħdmu flimkien u nibqgħu sejrin dan ir-ritmu li aħna sejrin. Nixtieq nirringrazzja kulħadd, speċjalment ilkom li qed ifosslhom bidawn ix-xandiriet li l-nies forsi ma jistgħu jħorġu mid-dar tal-anzjani jew morta. Barra Malta, għabib bieċem bil-min barra, eħe, brawnu maffariet bieħ, għax fejn inti ma tistax tiħu sem, għal-menu ibkom per-mestarra għadu waslu dawn il-xantiriet li għanti għalli naħna nkunu ferħa li għadu għaddi dawn il-xolle disin. Grazie l-kulħar.
Grazie ħafna Franco.
L-edizzjoni tal-2013 ġiet inaugurata mill-Isqof t'Għawdex Monsignor Mario Grech. Issa fil-fatt ħan nisimgħu l-kummentiju li kien ta' f'dik l-edizzjoni.
U issa nitlob l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech biex akkumpanjat mill-Arċipriddum Franki Bajjada jiġi hawn ħalli huwa wkoll iwassal messaġġ qasir tal-okkażjoni.
Fimtek jien, fimtek. Jien storja ħa ngħid. Mela kien hemm rabbi. Il-rabbi biex niftemu jisul assist tal-lud. U kellu l-iskola tiegħu. U darba minnhom ġien student, kien inkwitat. Allu x'għandek inkwitat? Allu x'ħanilek rabbi? Allu mat-triq iltqajt ma' grupp ta' nies jgħidu li huma Kristjani nsara. Allu allura? Allu dawn qalu li l-Messija wasal. Il-Messija wasal, issa tinsewx li għallut għadhom jistennew il-Messija. Ir-rabba għallu żomm daqsxejn. Ġab banketta tal-jitta huwa l-mittieqa, għamel hekk kara. Niżel, għallu tinkwieta xejn. Għallu sal-biera nies jiġġieldu kien hemm u nies jiġġieldu baqa'. Nies li jagħmlu ħsara l xulxin kien hemm u nies ħsara l xulxin għadhom jagħmlu. Nies jirfsu l xulxin kien hemm u nies jirfsu l xulxin baqa. U għamilu lista minn dawn. Allu minna serraħ rasek il-Messija għadu ma ġiex. Issa ħbib tiegħi aħna qegħdin nagħmlu dan il-preżempju ħaj u żvieru li nixtieq mill-qalbi nifraħ l-organizzaturi kollha. Huwa preżempju li ifakkarna f'Betlehem fit-twelid tal-Messija. U allura id-domanda li nagħmel li l-nifsej u l-Messija twielet jew ma twieletx. Mhix kwistjoni minn moħħi, imma rrid nara daqsxejn l-imġieba tiegħi u l-imġieba tagħna kif inhi. Jekk twielet il-Messija, allura l-imġieba tagħna hija għandha tkun kif irida il-Messija. Minn qalbi nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb.
L-organizzaturi ta' Bethlehem Fine Silem dejjem jagħtu każ li Betlen fajn tien, ta' passi kun sikur kem jista' jkun. Diġi semmejna li kunem nis għal-tra posta sikurta imma wkoll kolem nies lesti għal kol emerġenza li tinqala. Fil-fatt ikunem li jararsi biex jieħdu ħsieb jekk xi ħadd iweġġa' jagħtuh l-ewwel għajnuna. Fil-fatt issa ser nisimgħu intervista li kienet saret lil waħda mill-membri tal-IRC fejn tispjega x'kien ix-xinkun ix-xogħol tagħhom waqt li jkun għaddej Betlem fajn silem.
Inselmu l-semmija kolla ta' Radio Lauretana għal darbohra nil-qawkom f'xandira diretta minn ġewwa Betlem fajn silem. Nistgħu ngħidu l-event tas-sena għal dan għal żmien il-miliet. U Charles, jekk mistoqsija li inti ġini bħal ma jgħidu safety is first. Safety is always first, u xek Charles. U hawnhekk inġoreli għaw l-annimali injam ġebel, trab, ħamrija u kollox jista' jiġri. Imma grazzi għall-Emergency Response and Rescue Corps u din jieħdu ħsieb kull darba li jkun annimat Betlehem fajn silem qegħdin jieħdu ħsieb, qegħdin jaraw, qegħdin iduru biex ikunu ċerti li Betlehem fajn silem huwa sejf l-aħħar mill-aħħar u m'hemm ħadd li weġġa'. Minn hawnhekk insellem lil Jael Muscat, insellimlek Jael u minn qalbi nagħtik il-festi tajba l-ewwel ħaġa.
Grazzi Josef, il-festi tajba lilek ukoll.
Jael, intom idin għaqda sħiħa bl-ambulanza lesta wara standby. X'naqbad ngħid, fis-sens xi sfida għandkom li Betlehem fajn silem huwa f'idejkom bħala safety. X'tagħmlu x'jiġri u nafu wkoll li intom tagħmlu training ukoll Betlehem fajn silem biex tkunu lesti għal dak kollu li jista' jinqala.
Eżatt, mela, pratikament il-mixja tagħna biex insejħulek tibda minn qabel jiftaħ Betlehem fajn silem għal pubbliku. Billi namlu risk assessment tal-post kollu.
Risk assessment u xek?
Risk assessment. Ħalli nagħtu feedback x'issa jitranġa, x'ma jistax jitranġa minħabba safety considerations ħanajdu hekk. Ovvjament imbagħad wara li nagħmlu dan ir-risk assessment, il-Fondazzjoni Betlehem fajn silem tara x'tista' tirranġa x'ma tistax tirranġa u tagħmel milli tista' sabiex tirranġa dal-affarijiet. Waqt li Betlehem fajn silem ikun miftuħ għal pubbliku.
Animat fis-sens blatturi u b'dak
kollu. Niprovdu service bl-ambulanza bil-volontiera tagħna.
Jael, ma taħsibx li hija kemmxejn ta' sfida għal-volontiera wkoll li jgħu daqshekk kemmxejn ta' area kemmxejn kbira. Id-dwal mhumiex li jagħmuk jiġifieri, għal ma taħsibx li inti billej li hija kemmxejn ta' sfida akbar għal-volontiera tal-emergency response?
U żgur, żgur, fil-faddin il-ħaġa qiegħda f'moħħna bħalissa. Meta Betlehem fajn silem jkun mimli nies, nassigurak li inqasmu n-nies tagħna kemm jista' jkun f'partijiet tal-post ħalli jekk l-aħħar qatt tinqala xi ħaġa nkunu nistgħu niddiljaw magħha b'mod l-iktar l-effiċjenti li nista'.
Jael, darba minnhom kollha biex issibt li għadda. Kont hawnhekk, kont qiegħed malar, jiena fis-sens nejn fin-nista l-volontiera, l-atturi, u jiġi tifalib jefejn għal jisma' li jien intlift. Jiena mill-ewwel sparat mort fejn volunteer minn tagħkom waqt li isman intilef tifel liebes hekk, liebes hekk u ommu skontu liebsa hekk. X'jiġri wara li tiġri ħaġa bħal din?
Pratikament it-tifel jibqa' taħt il-ħarsin tagħna. Inqasmu l-ittimijiet tagħna mal-post, mal-post Betlehem. Jekk l-om, ovvjament l-om once li tirrealizza li tilfet it-tifel tagħha, ħadd jgħid il xi ħadd issa jekk jew ikunx membru tal-Fondazzjoni Betlehem fajn silem jew inkella membru tal-korps tagħna, ħadd jgħid il xi ħadd, jiġifieri once li nitqasmu we make ourselves visible imbagħad l-om tiġi tfittixna tgħid lin-nies.
Ifhimni mhux li kemm ma taħkimhomx għax għandkom id-dawl, jiġifieri kemm xejn ma jagħmilix imma.
Eżatt, fil-fatt għalhekk nilbsu high visibility.
U qegħdin fl-aħħar tal-ġurnata. Għad ġurnata bil-lejl u b'dan il-kondizzjonijiet apparti ċajta. Huwa importanti ħafna li intom tkunu viżibbli.
Użgu, użgu, mhux hekk dak f'kull servizz.
U wara li l-om tinstab?
Wara li l-om tinstab, nafżaw lil kull volunteer permezz tar-radios li għandna available. Fejn ikun it-tifel niftehmu post u niltaqgħu hemmhekk magħhom.
Jekk eżempju jiena nkun qed nifraħ biż-żiemel, bil-ħmar, bil-baqra, u sforta tagħmel ningidem. Xi naf li kien hawn każi ta' hekk, jiġifieri anzi każi komuni hux hekk kemm nixtieq żbaljat. Immur fil-emergency response xi jiġri mill-ewwel.
Fil-fatt dis-sena kellna każijiet.
Kien hemm każijiet.
Kien hemm każijiet hekk. Waħda minnhom kont jiena bħala rescuer.
Ġifieri ngdimt inti biex nifte.
Dewwejt lill-persuna. Pratikament innatfu l-ġerħa li jkun hemm u skont is-sitwazzjoni ngħidulhom imorru xi klinik jew sptar skont
is-sitwazzjoni. Tkun gravi. U jekk Alla ħares qatt, fis-sens l-iktar il-biċċa li hemm wara misfel fejn it-triq imġar. Jekk naqa' jew niżlo jew Alla ħares qatt naħkem xi ġebla u jkun idlam. Kif l-emergency response ħadd irreaġixxi għal dik is-sitwazzjoni? Hemm ħafna aktar m'għandix dubju, imma qed nibrova naqbad l-iktar sitwazzjonijiet komuni li naf li niltaqgħu magħhom.
Kif tiġa semmejt bħala timijiet ħankunu mqasmin, jiġifieri b'hekk ħanindunaw lill-persuna weġġed.
Jiġifieri hemm misfel isir ikun hemm response teamless.
Ejju. It-timijiet tagħna dejjem ħajkunu jduru fil-postijiet, speċjalment l-iktar postijiet iżolati għax hemmhekk ħajkun hemm l-iktar bżonn għajnuna. Once li jiġri hekk jew tmur l-ambulanza mbagħad skont is-sitwazzjoni jifhimni jew tmur l-ambulanza misfel, jew inkella jintbagħat stretcher u tinġar il-persuna l fuq.
Naf li għamiltu l-risk assessment fil-Bethlehem Fajnsilem xi ma kienawx nies, xi kollox kien għadu qed ixi jitranġa. Ġael, x'taħseb li hu l-ikbar riskju għal viżitatur li jiġi u jiżur Bethlehem Fajnsilem?
L-ikbar riskju fimni.
Bħala safety.
Aw partijiet li jistgħu jkunu iktar sikuri fl-opinjoni tiegħi. Eżempju, kien hemm dak ir-riskju li fil-kmamar kien hemm nar joys u confined space jiġi għax il-kamra tkun magħluqa. Allura dejjem hemm riskju ta' carbon monoxide poisoning, ħanajdu hekk. Riskju ieħor li nista' nsemmi.
Ħalli xejn xejn ukoll ninformaw mis-semija tagħna. Viżitaturi biex kemm xejn joqogħdu naqra attenti ktar minn qatt qabel.
U żgur, riskju ieħor li hemm hija il-wil tal-ilma ngħidilha jiena.
Din li għandna hawnhekk fil-fatt, narawha quddiemna.
Eżatt.
Għaliex hija riskju ġejjel?
It-tfal imorru jilagħbu fiha, jista' jinqabad xi ħadd, tinqabadlu siegħu u ma nafx jista' jiġri.
Kemm xejn faċli taban.
Hemm ċans kbir. U prattikament tixtħu ġol ilma u tixtħu taħta.
Kien hawn każijiet ta' din il-biċċa?
Thankful li s'issa leħ.
Għal-grazzja talla, għal-grazzja talla, tajab wis. Ġajri, marriċ nżomma għax naf li inti u kol għandek din il-bicċa xol, kem xejn diffiċli, u xek, għaw ma nafx kem il-bicċa erja kem xejn kbira. Forsi l-aħħar komment, messaġġ ta' attenzjoni, l-auguri najdu ħwara, imma messaġġ ta' attenzjoni huwa ħafna iktar importanti.
Messaġġ ta' attenzjoni jifhimni. Li għandu xi jasam ma' Bethlehem Fajnsilem, għodu attenti l-iktar minħabba d-dawl.
Kemm xejn, dak is-żmien ma kienawx dan id-dawl.
Allura, għalhekk hija ħaġa li ddaħlek fl-ispirtu.
Allura nifmu li.
Ekku, le mid-darba welf. Għalhekk, però noqogħdu nara attenti iktar, jekk tinqala xi ħaġa ngħidu li xi membru tal-istaff jew inkella xi volunteer minn tal-IRC. On the other hand, bħala messaġġ ta' attenzjoni nista' ngħid ukoll. Mhux bħala li għandu xi jaqsam ma' Bethlehem Fajnsilem.
All right.
Li għandu xi jaqsam mal-festi. Ma nixorbu xi nsuqu, importanti ħafna, għax rajt ħafna aċċidenti f'dan il-qasam ta' xogħol li ġal.
Hekk messaġġ ġejjel, morru lil minn Bethlehem Fajnsilem, żmien il-miliet, parties, flimkien nieħdu drink, eċetera, eċetera. Nista' naħseb inti bħala volontiera ta' l-IRC. X'rajtu?
Eżatt.
Sfortunatament dejjem għax mhijiex xi ħaġa li issemmija imma tal-inqas dak li jkun jekk ser inti tixrob u tiltaqa' ma' sħabek tiegħu pjaċir kjoġbok għalik u għas-soċjetà.
Eżatt, dik.
Is-sox.
Attent u s-sox.
Grazzi ħafna ġajjel il-ħidma tajba naf li baqa' ġranet oħra li ser jinfetaħ Bethlehem u x-xogħol ovvjament jiżdied, grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-sigurtà li intu tagħmlu lna f'Bethlehem Fajnsilem.
Grazie Josef u l-festet tajba li.
Glilek u l-response team kollu, grazie.
Fil-program Petidenti semmejna li kunaw li jem il-ħaddit, jem il-masudasċa, jisir il-kafe jem sajjar. Jem u koll snajja oħra f-Betlem fajnsilem, dik tal-insiċ u dik tal-bitzilla. Ser nisimaw intervista li kienet saret ma' Mary Xikluna dwar l-insiċ u kif jisir il-suf li preparaw biex imbagħad jinżġu bih. Għan nisimaw din l-intervista fl-imkien.
Għal darbora nsemlu nissemmija kolla ta' Radio Lauretana nek xandir diretta minn ġewwa Betlehem fejn sielhem. Issa, mena, tampoġġinar. Ijiet fejn għaw sessjoni Charles hawnhekk, pass il-bot minnek, jagħmlu s-suf. Għaw is-sinjura Xikluna jażlu, skuża, is-sinjorina Mary Xikluna, Mary, l-ewwel ħaġa nawguralek, festit tajba. Mary, mena, hawnhekk għaw basket offa, eżatt, ħsan jitborma jiena kbira. Mim li jasuf, xolkom xenu, spjegħalna nara, dan tar-radju mhumiex din jisimgħukom.
Nażel is-suf u qabel ma nażel is-suf meta ġġis din-naġa naħslu s-suf u tnatfu sew u mbagħad inti meta tnixfu tipprova tagħmlu dak it-temp li jkun tas-sajf ħalli ma jiġix is-suf.
Ma tantx hu sajf imma llum ta' jiġifieri.
Imma jiena ħsibtu jiena ħsilt minn ġeżeż fis-sajf.
Fimtek.
Tajjeb ilma tax-xita, ilma tal-bir. U minnu minnaw sinnieh, insomma,
mbagħad
nixfu fuq il-ħabel.
U x'tip ta' ħabel u Mary dan?
Il-ħabel tal-inxir u nagħmlu mdendel, għax hi meta tkun ġezza tkun sħiħa jista' jkun nipprova li ma nqattawx.
U kemm idum fuq il-ħabel, Mer?
Ittit iddew muftit għax inti titnixfu. Tajjeb.
Issa jiena hawnhekk qed narak b'din blak lod, dak x'inhu spjegalna naqra.
Imażel.
Li mażel.
Għax jiena qed nibormu issa biex imbagħad meta jiena nibormu nagħmlu kobob.
Tajjeb. Bħal di l-kobba l-għanna fil-qoffa. Alright, iva isa ballun din mer.
Mbagħad jiena meta nagħmilha kobba x'inhu mmur id-dar għandi apparat qasba twila biex ingiges u nagħmlu merilli.
Nagħmlu merilli.
U narġa' naħslu.
Terġa' taħslu men, proċess kemm xejn kumpless mer.
Narġa naħslu għax dak dejjem joħroġ minnu żju.
Fimtek.
Il-ħajt ikun fih jisubħa żjut.
Fimtek.
Imbagħad taf x'nagħmlu meta jkun lest, narġa' nagħmlu kobob minn mer iva. Narġa' nagħmlu kobob u mbagħad naħdmu, nuża pereżempju nagħmlu fin-newl, għandna n-newl u għandna l-medda.
Xi tkun din in-newl? Spjegalna naqra.
In-newl tkun magna kbira u jkun fiha il-medda, il-medda tkun ħafna ħjut u jkun fiha l-moxt fejn jitlu l-ħajt biex inti taħdem jew tapiti jew kutri.
Kollu għandu x'qasam ma' drab mena me.
Eħe. U issa bħalissa aħna qegħdin nagħmlu panċu wkoll.
Panċu?
Eħe, u nagħmlu l-bisi tal-pasturi.
Proset ħafna, proset ħafna.
Le, jiena l-dak tiegħu nħobbu u dejjem nixti li jasal iż-żmien tiegħu.
Proset tassew, mer, ħa nistaqsik xi ħaġa issa, fuq l-attura, inti dejjem narak hawnhekk attura l-ewwel waħda, l-esperjenza tiegħek bħala attura ġewwa Betlehem fejn sielhem, tagħmel din it-tradizzjoni li rari siba u kemm xi ma ngħidlekx li ma tażistix.
Illum ma tantx għad tfitt sibuha. Imma bħalissa aħna hemm skola miftuħa x-xara u jiena mmur nħoss hemm għax ikelli l-affarijiet ordnati u mmur naħdem.
Proset.
Mmur naħdem.
U bħala qattura mer, bħala qattura x'tgħidli naqrek l-esperjenza il-preseppju.
Jiena l-preseppju jogħġobni ħafna. Għax ħaġa sabiħa u
għadna. Nara jiena li hawnhekk għandna udjenza qudiemna jiġifieri dejjem jif qudiemkom.
Nistennew ta' passix kien jista' jiġrilu qabel kien ibbandunat u tgħid għal min u issa qegħdin nagħmlu użu minnu.
Użu tajjeb żgur.
Tajjeb sewwa u nixtieq li nibqgħu nagħmlu użu għal preseppju.
Mela Mer, jekk jiena niġi hawnhekk, tajjeb u irrid naħdem dan li inti tagħmel inti. Ara waqgħet il-qoffa. Grazzi Sinjura, thank you, grazzi ħafna. Issa. Ġbarni għamil l-ewel. Jiena li ma nafxejn fuq is-suf tan-naċ u x'naf jiena. كيف حنبدا كيكو كيف تبدا تعلمني انت؟
كيكو نبدا نعلمك الاول نت نعلمك كيف انت مش حتجسد
ايوا طيب نبروفاو نستو
ام بعد نبروفاو نحصلو انت اللي ما تكونش بحال تونينا
تونينا السنيورة تفعينة كوشك
عشي كون نقرا فشني الشيف فشني الشيف يو نقرا مهموش تايد ليش اني تعزز عشك تايد تونينا نايد لما نهي هالله ماشي كلا تقتحولي اوكي تقتو ما يكوش ايها الطيب بيش تعمل عشك استيكو ما تقتو شو وارا تفتهوك بالموت
يو نقرا حسيب لفاري وشك
تاعش ده لفاريت مش تلاجلا
لا اشي
شي نفطو لم ينهو بيتشين نام لو حفنا نهو
مير غراس هافنا تاع الكومنت دي هيك بروسيت
ومتى يوش بوك اياك تتهدى ما يا
نيجي زغور نيجي زغور اش فير او شول كريديبل يجري انا امي كانت يو سمو كل من بونت بيرسونالي كانت يحسب وكل دان السوفيج ام قد ما سقصيت كيف الجرو عليك
انسيات تام
ايفا ما عنديش دوب ما عنديش دوب مي فورس الاحر كومنت ديك هيك لو قولي تيك على ميلي تال 2014
نشتي نسلي على تنسيلم كله ودال مالت اللي ادن يجي يهدو بيتشي مال بريسيديو
من يافي امنك هنا اودينسا قديمنا
ارا ينا جيت اسو كنو شساتين اونك اتاول النفس شنسا نفتفو شنسا نفتفو قتلهم دالوقت يجو قتلهم
ليه شتارة
هفنا ليه هفنا المالتين يريدو خفنا دالبرازيبيو
هفنا بروسيت السيو مير ينا نوغرا ليلك والفاميليا كلها الملت الطيب للسينيور ياو لقدين معنا اللي قدين يعملوا السوفان كل بتسلة اللي هي تردسيوني اللي بالموت الموت قدت القطة جراتسي هفنا
ينا هاجو هذا بس نشتاقنا
ايفا فيديك
دان اتفالي ياو برزمبيو ما يكلهم شيا افاريت يعملوا يتحيروا على شهاجة وقلونا وهفنا افاريت فيش تتعلم ممزن يكون السوف او بتسلة مكرميو تاتينج ركمو قلونا وهفنا افاريت
قلم هاترين لا اصنف شلو ما داوك بشتارة كما
هفنا 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 هفنا
Grazie ħafna mer u nawguralek il-komplament tal-festi it-tajba.
Kom ukoll u l-familja tiegħek ukoll.
Grazie immens Mary.
Il-vjaġġ tal-Maġi f'dan l-aħħar edizzjonijiet. Mhux biss qed jitlaq minn Malta imma qed jitlaq ukoll minn pajjiżi fl-Ewropa. U pajjiż minnhom jew belt li talaq minnha hija Kolon fejn jgħidu li hemm relikwa tal-Maġi. Fil-fatt issa ħan nisimgħu intervista li saret waqt kollegament mas-sindku ta' Adanaw li intaqgħu miegħu waqt li kienu waqt waħda minn dawn it-tluq tal-Maġi lejn Bethlehem fejn silem.
Fil-fatt hemm għandna lill-sindku ta' Adanaw għax l-isem xorta ma jistax nidraħ. Mr. Hoffman illi wkoll se nagħmel intervista bl-Ingliż miegħu. Mela, Mr. Hoffman, first of all, thank you for having us. So, Mr. Hoffman, how long have you been mayor of Adanaw?
I'm mayor since 2009.
That means nearly 6 years?
Yes. 6 years ago.
How is it being mayor of such a town?
It is a very nice job. yes, it is nice, but in Germany we have
a lot of problems.
Yes, less money, too less, a lot of too less money. And but otherwise it is a nice thing, yes.
In Malta, people want more and more and more. And do people here also want more and more and more? They want something else, or they are not satisfied, they are not happy, or?
But I think the most people in Germany are satisfied with their situation. And yes.
What are the particular needs of Adanaw? The particular needs of the place.
I don't understand what you mean.
For example, I think that the place has particular needs. For example, yes. Cleanliness in the streets, or
yes, we need tourism. We have the Nürburgring, a racing circuit. It's a big racing circuit for Formula One.
Wow.
Uh-huh. And there we have a very difficult situation in the moment. It was owned by the government, uh-huh. and now it is private. Okay. A Russian businessman buy it, and nobody knows what is the future from that. And so, yeah, we are hopeful for the future.
And as regards the twinning programs, you have a twinning program with Meliha, for example. Do you think that these twinning programs are beneficial to the community? Do you think people like these twinning programs?
Yes. We have two other twinnings, uh-huh. with two villages, the one village in Italy, uh-huh. Castione della Presolana, in the north Italy, and Sillery in the French Champagne. And the people enjoy it. It is very nice to meet other people, other peoples, and to have contact with the people. And it is a very good thing to make friends in Europe, and it's very nice. Yeah.
You have been to Malta, huh?
Yes, I was in Malta, I think, 4 or 5 times ago.
What do you like most in Malta? The thing that strikes you most? Thing which you like best?
There are a lot of very nice things in Malta. Gozo is very nice, a very nice landscape.
It is very, very small.
Small, but nice. I stay in Gozo 3 years ago in the springtime, and it just was very beautiful. And very big culture in Malta, Valletta, and... yes, also very, very nice places, yeah.
Thank you, Mr. Hoffman, for having us at your village, and wish you the best of luck for this new year 2015.
Yes. Also, best wishes to the Maltese people for the new year.
Thank you so much. I know it was not so easy to speak in English, but thank you for the effort. You did really well. Thank you.
I think also.
F'Bethlehem fajn silem, il-pasturi huma atturi ħajjin. Imma fil-preseppju tagħna ma nistgħux nagħmlu nies ħajjin għaliex ma jagħmlux daqshekk fil-kobor għalhekk qed nagħmlu pasturi magħmulin minn materjali differenti. U f'Bethlehem fajn silem kamra minnhom hija dedikata għal persuna li taħdem il-pasturi, pasturi bit-tafal. Ħan isimgħu din intervista li kienet saret lura fl-2014.
Kamra f'Bethlehem fajn silem li t-tini interess kbir għax lanqas temmen kif ċertu affari li naraw żmien minn fejn jiġu. Fejn jiġu ġifieri dak li għandu x'aħsem ma' miliet. Dan qed ngħid għal pasturi tal-miliet li nsibu fil-preseppju tradizzjonali. Il-kamra li qiegħda min jiġi minnaħħa ta' Triq Imġar hija l-ewwel kamra li tilqak u is-sur Hubert Saliba li qed fejn hija hawnhekk Hubert huwa fl-inkargu li juħu ħsieba. Hubert, l-ewwel ħaġa nsellimlek.
Nsellem lilek Josef u nsellem is-semmija ta' Radio Lawretana kollha.
Mela, Hubert, din hija t-tieni sena li qed narawk tieħu sem f'Bethlehem fajn silem b'mod kemmxejn differenti. L-ewwel ħaġa hekk naqra differenti. L-esperjenza ġenerali tiegħek f'Bethlehem fajn silem s'issa.
Esperjenza indimenticabbli, ġifieri jiena issa l-aħħar kienet daqsxejn deċiżjoni jibsa biex meta vvicinawni, ġifieri meta vvicinawni Franco. Ma tlux mill-ewwel iva ma jiddispjaċinix li ġejt u rġajt ġejt din is-sena wkoll.
Nafu koll li inti meta tkun fuq xogħolok għandi xogħol tkun. Hemm literalment tagħmel il-pasturi, Sagra Familja, naflu koll li set ta' pasturi kienu ħed kbira, x'tgħidilna naqra fuq din il-biċċa tax-xogħol?
Iva, dak għandi sena l-oħra kont preparajt nattività għal biex ikolli x'nese biex waqt li nkunu hawnhekk biex n-nies ikunu jistgħu jaraw ix-xogħol. U ntlaqtet ħafna 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 u kulħadd jiġifieri kien hemm ħa ngħidu biċċa kbira min-nies jiġifieri xtaqgħu li jkollhom waħda fid-dar tagħhom. Iddeċidejt li nagħmel replika limited edition tagħhom u ġifieri mxejna tajjeb ħafna.
Nafu kolli issa hemm jilili oġbitni b'mod personali ġifieri mhux għax għandu toġbor kull kulħadd fl-aħħar ħadd bil-gosti, imhemm din l-imbirka bara Hubert li qed tibni inti bit-tafal hemm blodot kollha. X'tajdi nara fuq din dinja tgħidli għaliex bara, għaliex semmi għax hija kollha differenti jiena rajta fl-opinjoni tiegħi.
Ħa ngħidlek, jiena meta npoġġi bil-qiegħda u nara l-oġġett li nkun se naħdem. Sejna din il-baqra li qed issemmi inti bdejt ġifieri hawnhekk u maħduma from scratch ġifieri qudiem in-nies kollox.
Kollox qudiem in-nies.
Lunk ma jaqala xejn tkun lesta finalizzata minn kollox. Mela, x'in nipoġġi bil-qiegħda biex nara kif se noħloq li
xi ħaġa ġdida nistgħu.
Biċċa tal-arti li jkolli quddiemi. Nibda nistudju ġifieri nara kif fl-aħjar u x'mhux. Issa għal beneficju tas-semija li mhux qegħdin jarawha, il-baqra qiegħda minduda mal-art, rasa minduda wkoll, ġifieri isar iqda. U ma ġenba għandha oġol żgħir ta' twelid. U qiegħed rasu fuq ras ommu. Issa għalfejn daħħalt l-oġol, jiena meta jissemma fl-iskrittura li jgħidlek twil ġar tal-baqar, ma naħsibx li kien hemm baqra waħda biss. Għalhekk jindaħħalt il-ferħ tal-baqra wkoll.
U nista' ngħid li proset tassew għax laqas temmen li dan id-detta.
U barra minn hekk tkun xi ħaġa li mhux is-soltu naraw.
Bekk ġejjina għaliex it-tradizzjoni hija baqra waħda jammur.
Ġust ikun is-sinifikat tal-baqra u tal-ħmara, imma inti jien mort li hemm mis-sinifikat tal-baqra u tal-ħmara. Fim tħalt tiktar daqxen
fi. Realistiku għek aktar, u xek.
Eżatt, eżatt.
Allura, issa, jek jina niġi fejnek, u najdlek, u inti l-estajdin il-ħmara, l-estajdin il-ħmara ta' wil-baqar, il-pasturi. U ħarġet pastur ġdejt. Il-proċess kif ikun? Tan kollu tafal, semmija li għedin jisemawna.
Ifem, il-proċess ikun jibda ġifir minn biċċa tafal. Ċappa tafal, ġifieri ċertu nies li jiġu hemmhekk laqas jemnuni li minn biċċa tafal ħloq din pereżempju ħa nitkellmu fuq nibqgħu nitkellmu fuq dil-baqra. Għandek ġifieri tibda tagħti daqsxejn modellatura b'idejk bejn wieħed u ieħor qabel ma tibda toħloq ċertu fattizzi, pereżempju toħloq is-saqajn u ċertu raqqat. Taqleb
l-dembu id-dar
taqleb l-oġġett għaw il-pastur li jkollok tiżvojtaħ minn ħata ġewwa għaliex aħna ma nistgħux nħallu massa sħiħa ta' tafal għaliex meta nkunu ħandoħlhom fil-forn inkella jkollna tendenza li jixpakkaw.
Jidħal fil-forn minn dan
jitħlu fil-forn, dan huma ġifieri pastur li jiġu minn tafal imbagħad jiġu għaw Airtware aħna ngħidulhom. Imbagħad x'in jitbattalu dan, imbagħad nibqgħu naħdmu fuq il-proċess minn naħa ta' barra.
Ninsab ċert li kull wieħed waħda minnkom smajtu li dis-sena hija l-10 edizzjoni ta' Bethlehem Fine Sealem. Smajtu kemm minn barra, kemm waqt il-programm għax kemm intalba semmejta, u għal din l-okkażjoni nħarġet ukoll għanja sejduhlek Bethlehem Fine Sealem. Qed nibda l-programm bija u qed nispiċċa bija, imma sfortunatament fil-programm tal-ġimgħa l-oħra ma kellix ċans indoqgħa kollha. U għalhekk illum se nixtieq nagħlaq il-programm billi nisimgħu din l-għanja kollha. Jiena nsellmilkom hawn u nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor Bethlehem Fine Sealem mixja ta' 10 edizzjonijiet.
Ja tismin tintesa l-ġraja ta kif kienet meċa l-ħajja ta kif fredem sminit kienu jiexu id-darnit
sena taqdi وانا الاخرى فوق سنيوري وانكي فقران